На здраве!
По-добре здрав! Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес в предаването По-добре здрав с Мира ще ви представим една кратка информация за нашата здравна култура. Какво представлява тя, каква е връзката и с здравното възпитание и начинът ни на живот. А накрая, тези от вас пък, които се колебаят каква паста за зъби да използват, ще имат възможност да чуят някои съвети по този въпрос. Културата представлява съвкупността от материални и духовни ценности на обществото, включително творческата дейност за тяхното създаване и начина на тяхното предаване и използване. Културата може да се изучава на нивото на отделната личност, на нивото на социалната група или обществото като цяло.
Здравната култура, от своя страна, е съвкупност от знания, нагласи, отношения, убеждения и поведение във връзка с възстановяване, опазване и укрепване на личното и общественото здраве. Това определение показва, че информираността, познанията за здравето и болестта не могат да бъдат единствен критерий за висока здравна култура.
Възможно е човек да има много здравни знания, но те да не са превърнати в убеждения. Възможно е да има също така много здравни знания и убеждения, но да няма съответните здравни нагласи, отношения, мотивация, навици и поведение.
Можем да направим разлика между обективна или обществена и субективна личностна здравна култура. Особено значение за дейността по опазване здравето на хората има субективната здравна култура. В системата на социалните отношения тя се проявява в няколко насоки.
Отношение на индивида към собствения му стил на живот.
Отношение на индивида към здравето на околните, семейство, колеги и прочие.
Отношение на индивида към собственото му заболяване, т.е. търсене на лекар, самолечение, безразличие и така нататък.
Отношение на социалната група към здравето на отделния човек.
Отношение на индивида към дейността на здравната служба.
И отношението на човек към хигиената на окружаващата го жизнена среда.
Скъпи приятели, формирането на необходимата здравна култура на населението и на отделния индивид е свързано с такива педагогически процеси, като здравно възпитание и здравна просвета. Здравната просвета е елемент на здравното възпитание. Здравното възпитание в широк смисъл е цялостен процес на формирането на субективната здравна култура, т.е. на здравословния начин на живот.
Съвременната концепция за промоция на здравето е тясно свързана с дейността по здравното възпитание на хората. За да бъде ефективно това възпитание, то трябва да се основава на следните принципи – популярност, научност, конкретност, системност, масовост и прочие. Повишаването на здравната култура е сложен и продължителен процес и не може да се сведе до някакви кратковременни дейности на отделни медицински лица сред отделни хора от населението. Основните методи за здравно възпитание са следните.
Методи с преобладаване на устните здравни беседи. Методи с преобладаване на устното слово. Т.е. здравни беседи, лекции, интервюта и така нататък.
Методи с преобладаване на печатното слово. Различни брошури, статии, плакати и така нататък.
Методи с преобладаване на нагледни елементи. Включително плакати, здравни витрини и други.
И естествено комбинирани методи, телевизионните предавания, театър и така нататък.
Избраните методи се използват в различни съчетания, съобразно конкретната аудитория, за която са предназначени. Опитът на някои държави показва, че най-мощната система за промяна на обществените нагласи, отношения и мотивация към здравословния начин на живот е властта на медиите, включително телевизия, радио, преса, кино и други.
Физическото развитие на човека е сложно и комплексно понятие. Различни автори влагат различно съдържание в това понятие. Едни го идентифицират с конституцията на човека, други го свежат само до телосложението. Като цяло, физическото развитие на човека е съвкупност от морфологични и проистичащите от тях функционални белези на организма. Те характеризират онези страни от формата и строежа на тялото му, които пък от своя страна обославят определени физически и двигателни качества, имат отношение към неговата физическа дееспособност и здраве.
Физическото развитие може да се разглежда като динамично изменящо се състояние от момента на раждането до смъртта на човека. Физическото развитие на отделния индивид или група хора може да се разглежда и в тесния практически смисъл на това понятие, като моментно състояние в индивидуалното развитие на човека. Три са основните морфологични белега, които определят физическото развитие на човека – ръст, тегло и гръдно-обиколка. Тези три показателя определят и основните структурно-механични свойства на човешкото тяло. Теглото определя масата на тялото, ръстът и гръдната обиколка – формата на тялото, а теглото и гръдната обиколка – плътността на тялото. За определение на хармоничното, структурното и функционалното развитие на организма се измерват и други дължини обиколки на човешкото тяло. Измерват се още някои диаметри, кожни гънки, витален капацитет на белите дробове, сила на ръцете и трупа, гъвкавост на гръбначния стълб. Заедно с това се определя формата на гръдния кош и гърба, правилността на горните и долните крайници и ходилото.
Факторите, които определят физическото развитие на човека, не се различават по същество от факторите, които обуславят растежа и развитието на човека по принцип. Това е резултат от взаимодействието между факторите на наследствеността и онези, които изхождат от непрекъснато променящите се условия на външната среда. От вътрешните фактори за хармоничното и функционалното развитие най-важно значение имат наследствеността, ендокринната дейност и нивото на развитие на нервната дейност, а от външните фактори – физическата активност и цялостния начин на живот.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Love to
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашата програма продължава. Като казахме начин на живот, терминът начин на живот се определя като интегралния начин на съществуване на индивида или групата, формиран в резултат на взаимодействието между жизнените условия в широк смисъл и индивидуалните форми на поведение, предопределени от личностни характеристики и социокултурни фактори. Начинът на живот зависи от тези ценности, приоритети, практически възможности и ограничения, които са неотменима част от ежедневието на хората. Терминологично, здравното поведение може да се разглежда в два аспекта. В широк план, всяка дейност или част от ежедневието на индивида да влияе върху неговото здраве. В този смисъл, поведението, свързано с здравето, е интегрална част от начина на живот на индивида или групата. В по-тесен смисъл, дейността на индивида, съзнателно насочен към промоция, протекция и поддържане на здравето му, е поведение насочено към здраве. Вече се приема безусловно, че начинът на живот има дълбоко влияние върху човешкото здраве, в това число при възникването и развитието на най-честите и сериозни заболявания – хроничните неинфекциозни болести. По принцип, начинът, по който живее индивидът, може да индуцира два модела на поведение. Първо – позитивен, съдействаш за укрепването на здравето, включително балансирано хранене, адекватна физическа активност и здравословна сексуалност. И втория, негативен, нанасяш вреда върху здравето, включваш следните рискови фактори за здравето според Световната здравна организация.
Тези фактори са тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол,
наркомании,
нерационално и небалансирано хранене,
двигателна неактивност,
психосоциален стрес,
рискови фактори на околната среда,
генетични и други ендогенни фактори,
вторични рискови фактори,
артериална хипертония,
затлъстяване и наднормено тегло
и диабет.
Каква е ролята на двигателната активност за преодоляване на всички тези рискови фактори? Физическият и психическият стрес, свързани с двигателната активност, повишава адаптационните възможности на организма. Проблемът за тяхната роля за усъвършенстване на здравето е много актуален поради тревожните тенденции от увеличаване на рисковите със здравето фактори.
Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие на индивида и групата. То е способност за реализиране на стремежите за задоволяване на потребностите и за живот в хармонично взаимодействие с заобикалящата среда, при което хората имат контрол върху собственото си здраве и имат възможност да го подобряват. Здравето е основно човешко право и солидно социално инвестиране. От това определение на здравето от Световната здравна организация могат да се формират неговите основни компоненти.
Това е добрата физическа работоспособност. Този компонент дава възможност за всякакъв вид дейност.
Всички компоненти на здравето са взаимно свързани помежду си и само при добро равновесие и взаимодействие може да се осигури добро здраве. Няколко са основните фактори, които влияят върху здравето и неговите компоненти. Това са социално-икономическата среда, екологичната среда, здравословният начин на живот, здравословното хранене, профилактичната, лечебната и рехабилитационна дейност на здравеопазването, здравната култура на населението, двигателната и спортната активност. Тези фактори на здравето взаимно се допълват в процеса на изграждане, опазване и усъвършенстване здравето на индивида. Двигателната активност е основен фактор за здравето, който в най-висока степен въздейства върху всички негови компоненти. Характерът и степента на това въздействие зависи от характера, продължителността, интензивността, периодичността, от неговата системност и от отдиха между отделните физически натоварвания.
Двигателната активност е основен фактор за първичната здравна профилактика. От една страна, тя противодейства на обездвижването, което е рисков фактор за възникване на много социално значими заболявания. От друга страна, тя е резултат от системните физически натоварвания, които помагат на организма да се адаптира по-добре към околната среда. Физическата активност играе много важна роля и за вторичната профилактика при хора, които вече са боледували от тежки болести или дори в момента са болни. Физическите натоварвания могат да поддържат нормална обща адаптивност на организма, да го предпазват от рецидиви и обостряне на болестта, да се използват дори за лечение и рехабилитация. Особен интерес за нас като интелигентни и просветени хора представляват специализираните програми за физическо натоварване, които развиват компенсаторни механизми. Какво означава това? Механизми, които позволяват на боледувалите или болните хора, които боледуват продължително време, да компенсират своята неработоспособност и да се научат да работят отново при облегчени условия или дори да се върнат към нормален живот и да се обслужват сами. Развитието на такива компенсаторни механизми и възможности е един вид особена форма на адаптация към новите условия, при които трябва да живее и работи един човек.
Двигателната активност като основен фактор за здравето има редица предимства. Те са достъпни за хора с различна възраст и пол, за хора с различно образование и социално положение. Системното и продължително повтаряне на оптималните физически натоварвания води до разнообразни адаптационни промени в отделните системи на организма, като по този начин се ограничава или намалява ефекта от действието на рисковите фактори на здравето.
Скъпи приятели, може би тази информация ви дойде малко в повече, но ние се надяваме, че тя ще ви бъде полезна. Естествено, тази тема не може да се изчерпи в едно предаване, а и все пак идеалният вариант за здравословен живот не винаги е осъществим в реалните условия. Все пак, нито средствата, нито околната среда ни позволяват винаги да едем най-доброто, да живеем по най-добрия начин, да се движим по най-добрия начин. Има хора, които работят на смени, които не си доспиват, които работят допълнително. Идеята е да правим всичко, което зависи от нас. Освен това, би трябвало да бъдем честни и да си признаем, че човек се учи цял живот. Нещо, което не съм знаел вчера, го знам днес и е добре да го прилагам. Трябва да се усъвършенстваме, включително и по въпроса за своята здравна култура. Да четем, да изследваме, да сравняваме, да анализираме и, разбира се, според своите възможности, да избираме най-доброто. Успех на това поприще!
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Уважаеми слушатели, продължаваме нашата радиопрограма в рубриката По-добре здрав с една здравна информация. На пръв поглед, като че много от нас подценяват това, което ще ви кажа, отнася се за това каква паста за зъби да изберем. Няма съмнение, че поддържането на здрави зъби и здрава устна кухина е много важно. Това никой не го отрича. Всеки ден от различните медии ни атакуват реклами за различни пасти, хигиенни, избелващи, лечебно-профилактични. Обаче пастите за зъби могат да са и скъпи и евтини. Това всеки го знае. Стоматолозите в рекламите звучат наистина убедително. Цените дори на скъпите пасти са приемливи, особено като се вземат предвид възможните последици от лошата зъбна хигиена. Но в крайна сметка не цената, а съдържанието на една паста за зъби определя доколко тя би свършила работа. Един от най-често акцентираните плюсове е свойството да се премахват налепите по зъбите. Но с какво? Производителите използват за тази цел много често калциев карбонат, т.е. креда, а тя е груб абразив, който надрасква зъбния емал и изтрива шийката на зъба. Като правило, но не универсално, колкото по-евтина е пастата, толкова по-едра е кредата. Още по-лошо е, когато пастата съдържа алуминиев окис. Нека да подчертаем, че в някои страни тази съставка вече е забранена. Ако искате да сте сигурни в безвредния ефект на вашата паста да премахва полипите, търсете дали тя съдържа нискоабразивния кремниев диоксид. Втората популярна рекламна хитрост е пастата с антибактериални добавки. Преди всичко това е триклозан, химикал, който унищожава микроорганизмите в устната кухина. Но, заедно с това, той има свойство да вреди и на полезната за организъм микрофлора. Освен това, бактериите умеят бързо да се приспособяват към триклозана. Някои производители включват в пастата антибактериални вещества. Последните изследвания обаче показват, че те носят колкото полза, толкова и вреда и специалистите вече препоръчват да не бъдат използвани при производство на паста за зъби. Третият факт, на който наблягат производителите, е обилната пяна, която е способна да прави пастата. В повечето пасти за тази цел се използва натриев лаурил сулфат. Ново изследване на американски учени показва, че това вещество дори в много малки количества е способно да доведе до сериозни увреждания и дори до катаракта, т.е. переде. Важна съставна част на пастата за зъби е калцият. Според рекламите, едва ли не става ясно, че не е необходимо да ядем храни, съдържащи калций. Трябва само да използваме подобна паста за зъби с калци. Но всъщност, калциев карбонат, който се използва при производството на паста за зъби, е нерастворим, т.е. той не може да способства за минерализацията на зъбите. Тази функция изпълнява флорът. И сега да кажем нещо за флорът. 90% от всички пасти съдържат флор. Но в различните пасти концентрацията на флор съществено се различава, а също така използваните съединения на флора са различни, т.е. има и активни, но и плацебо. Най-активното и ефективно в това отношение съединение на флора е аминофторидът, който създава стабилен защитен слой на зъбния емал, но често липсва дори в популярните марки пасти за зъби. По-често се използват по-скъпият монофоторфосфат в пастите, примерно Colgate, Aquafresh или натриев флорид в пастата Blendamed, които обаче образуват по-лесно отмиващ се защитен слой. Флорът изобщо не е съвместим с евтините абразиви като калциев карбонат, защото тогава няма никаква полза от него. Главният извод. Ако флорът действително е способен да помага на нашите зъби, то той трябва да бъде в изключително малки дози. Далеч по-полезно е този елемент да попада в организма в необходимото количество чрез храната. Примерно ябълките, чаят. Ако предпочитате водата от чешмата пред минералната, не мислете, че можете без всякаква опасност да използвате пасти, съдържащи флор. Много специалисти подчертават колко опасно е да се флорира водата. Много хора не знаят, че флорът, който се използва за това, е получен от токсични отпадъци, съдържащи улов и арсен. Общо валидно и прието от специалисти правило при избора на паста за зъби е те да се сменят по-често, дори сутрин и вечер да се използват различни видове, а при всички случаи внимателно да се чете всичко написано върху опаковката. Освен това, употребата на всяка паста за зъби, одобрена за продажба, е по-добър вариант от липсата на каквато и да било редовна хигиена на зъбите и устата. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав, следващия понеделник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!